prevod sa latinskog na češki jezik. U okviru svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford su zaposleni mnogobrojni stručnjaci, koji su specijalizovani kako za direktno prevođenje sa latinskog jezika na češki, tako isto i za uslugu redaktura svih nekvalitetno prevedenih materijala. Usluga prevoda je dostupna i u pisanoj i u usmenoj formi, a prevodioci i sudski tumači će izvršiti i kompletnu obradu dokumenata, odnosno nakon njihovog prevoda u navedenoj varijanti jezika će pristupiti overi i to u skladu sa aktuelnim pravilima. Celokupan proces obrade bilo kog dokumenta je maksimalno usklađen sa zakonom, tako da klijenti u najkraćem mogućem roku imaju priliku da dobiju bilo koji dokument kompletno obrađen, a on će sa pravnog i zakonskog aspekta biti validan u potpunosti. Zvanično ovlašćeni sudski tumač je obavezan da prilikom postupka overe detaljno proveri da li su originalna dokumenta ista kao i prevedena, budući da se overa sme izvršiti samo ukoliko se radi o potpuno istim sadržajima. Samo to jeste razlog zbog koga se iznosi zvaničan zahtev pred sve vlasnike dokumenata kojima su potrebni direktni prevodi sa latinskog jezika na češki da donese na uvid originale. Naravno da ih može poslati i preko kurirske službe na adresu konkretnog predstavništva ove institucije, a ponuđena je i opcija slanja preporučenom poštanskom pošiljkom. Od svakog pojedinačnog klijenta se očekuje da navede da li će po kompletno obrađena dokumenta on doći u poslovnicu ili će mu ih na određenu adresu dostaviti kurirska služba. S obzirom na to da je u pitanju dodatna usluga, to jest da u cenu prevoda i overe dokumenata nije uračunata, obavezan je upravo klijent da plaćanje kuriru izvrši prilikom preuzimanja. Svako ko zahteva hitan prevod dokumenata sa latinskog jezika na češki, mora znati da sudski tumači i prevodioci vrše tu uslugu, ali samo ako prvo dobiju skenirana dokumenta, a naknadno im klijent na uvid priloži i originale, kako lična dokumenta, tako i pravna akta, ali i izjave svih vrsta, saglasnosti i uverenja, te potvrde, s tim da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i pravna akta. Svakako će po zahtevu biti izvršeno i direktno prevođenje poslovne i medicinske dokumentacije sa latinskog jezika na češki, a kompletno će obraditi i celokupnu tehničku, ali i tendersku i građevinsku dokumentaciju, kao i bilo koji materijal koji klijent bude na jedan od prethodno opisanih načina na prevod dostavio. U obavezi smo da napomenemo i informaciju vezano za postupak nad overe, a koji podrazumeva stavljanje haškog ili apostil pečata na konkretne dokumenta. Svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika moraju znati da prevodilac i sudski tumač nemaju pravo taj pečat na bilo koji dokument da stave, pa samim tim nisu ni dužni podatke o tome klijentima da daju. Samo iz tog razloga je izneta preporuka svakom klijentu da potraži konkretne informacije o tom tipu overe u nadležnim institucijama. Zapravo bi trebalo da kontaktira specijalno odeljenje osnovnog suda u mestu svog stanovanja, te da sazna da li takozvani haški, odnosno apostil pečat treba na ta dokumenta da bude stavljen i u kom momentu tokom obrade. Pobrinuće se sudski tumač i prevodilac da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i knjige, odnosno književna dela, ali i udžbenike, kao i popularne i stručne tekstualne materijale. Još bi trebalo pomenuti i to da će po zahtevu klijenata biti izvršeni direktni prevodi časopisa sa latinskog jezika na češki, a zaposleni u konkretnom predstavništvu mogu kompletno da obrade sve marketinške materijale. Kada bude bila zahtevana obrada bilo kog sadržaja koji se tiče kompjutera, ali i interneta, sudski tumači i prevodioci mogu da implementiraju i alate poznate kao SEO, Search Engine Optimization, što znači da će u potpunosti uskladiti sa zahtevima pretrage njihovu sadržinu. Svakako će ovi stručnjaci po zahtevu klijenata da obrade i one materijale koje će kasnije biti emitovani na televiziji, radiju ili nekom drugom mediju. Tom prilikom će klijentima biti ponuđena opcija koja uključuje profesionalnu sinhronizaciju svih tih materijala, kao i za uslugu njihovog titlovanja. Potrebno je da na mail adresu konkretni sadržaj klijent dostavi na obradu, a nakon što članovi tima određene poslovnice ove institucije budu pružili zahtevane usluge, na isti način može obrađeni materijal da preuzme. Direktno prevođenje tekstova sa latinskog na češki jezik. Kako popularne tekstualne materijale, čija tematika se može ticati ma koje prirodne ili društvene nauke, tako će isto i stručne tekstove obraditi sudski tumači i prevodioci koji su u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni. Nudi se i direktan prevod udžbenika sa latinskog jezika na češki, a u skladu sa iznetim zahtevima, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i članke iz novina, ali i popularne, odnosno stručne časopise i književna dela, bez obzira da li su vezana za prozu ili za poeziju. Potrebno je naglasiti i to da u svakom predstavništvu ove institucije rade i korektori i lektori, a njihova specijalnost je redaktura materijala. Zapravo je reč o specifičnoj usluzi, koja se primjenjuje samo kada je prevod neprofesionalno uređen, neposredno pre toga, odnosno kada korektori i lektori treba u skladu sa pravilima češkog jezika i samog prevođenja da izvrše neobrakvim sadržajima. Naravno da mogu biti obrađeni i marketinški materijali bilo koje vrste, a tom prilikom se vrše direktni prevodi sa latinskog jezika na češki, uz maksimalno poštovanje kako pravila reklamiranja i prevodilačke struke, tako i samog ciljenog jezika. A u slučaju da nekome treba prevod internet materijala u toj jezičkoj kombinaciji, prevodioci i sudski tumači će implementirati i alate, koji su poznati kao Search Engine Optimization, odnosno SEO, što znači da će uskladiti te sadržaje sa pravilima koje važe u okviru globalne pretrage. Sve to će imati izuzetno pozitivan efekat na pozicioniranost konkretnih materijala, jer će oni od strane pretraživača biti vrlo brzo prepoznati kao najbolji rezultati za prethodno pažljivo odabrane reči, ali i izraze. Bilo koji audio ili video materijal može isto tako biti obrađen u ovoj jezičkoj kombinaciji na zahtev klijenata. Potrebno je obavestiti sve zainteresovane da u okviru svakog predstavništva pomenute institucije, osim prevoda takvih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji, očekuje kako usluga njihovog titlovanja, tako isto i sinhronizacija. Uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, može biti izvršeno i takvo prevođenje sa latinskog jezika na češki, ali i ono koje je poznato kao šapatno i konsekutivno. Naravno da sve zavisi od tipa događaja koji se organizuje, pa se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač konkretnu uslugu maksimalno uskladiti sa tim zahtevima. Očekuje se od svakog klijenta da zaposlene u odabranom predstavništvu navedene institucije informiše ne samo o broju učesnika, odnosno o trajanju same manifestacije, nego i o tome na kom mestu bi ona trebalo da bude održana i uopšteno govoreći kako je organizator predvideo da bude sprovedena. Prevod dokumenata i dokumentacija sa latinskog na češki jezik. Uslov koji mora biti ispunjen da bi svako kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa latinskog jezika na češki mogao te sadržaje da koristi jeste da zvanično ovlašćeni sudski tumač izvrši uslugu za koju je specijalizovan. Zato moramo naglasiti da prevodilački centar Akademije Oxford pruža upravo takvu uslugu zainteresovanima, jer su u timu svake poslovnice te institucije i prevodioci i sudski tumači, kako lična, odnosno dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, tako i sve tipove izjava, potvrde i uverenja, odnosno saglasnosti, će sudski tumači i prevodioci u skladu sa aktuelnim pravilima da obrade. Na raspolaganju klijentima jeste i prevođenje lekarskih nalaza sa latinskog jezika na češki, to jest svih onih dokumenata koja se smatraju delom medicinske dokumentacije, te se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci obraditi i sadržaje koji su vezani za oblast obrazovanja ili nauke. Trebalo bi napomenuti i to da će celokupna sadržina dokumentacije za tendere, odnosno građevinske i tehničke, također biti propisno prevedena, a po zahtevu klijenata će biti izvršen i prevod pravnih akata sa latinskog jezika na češki, kao i mnogih drugih dokumenata. Izuzetno značajno je i to što svaki klijent kome su prevodi u datoj varijanti jezika za bilo koju dokumentaciju ili pojedinačni dokument potrebni, treba da ima na umu da sudski tumač i prevodilac ne posjeduju ovlašćenje za izvršenje nadovere. A kada se pominje nadovera, moramo napomenuti da taj postupak uključuje stavljanje haškog pečata na konkretna dokumenta, te da njegov još poznatiji naziv je i apostil. Važno je da svaki klijent dobije informacije o tome za njegova dokumenta, jer će na taj način uštediti u velikoj meri svoje vreme, pošto će znati da li dokumenta prvo nosi u osnovni sud na overu pomenutim pečatom ili je neophodno da ga odnese u najbliže predstavništvo pomenute specijalizovane institucije. Cena prevoda sa latinskog na češki jezik je 3600 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.